www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyərsizliyi işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bakıda 28 aprel tarixi efirini dinləyirsiniz siz hazırda. Və bu tarix Azərbaycan tarixində, taftologiyaya üzr istəyirəm, amma hər halda çox mühüm günlərdən biri hesab olunur. Hər halda Sovet SSR-i vaxtı bugün xüsusilə də qeyd də olunurdu. Söhbət nədən gedir? 1920-ci il aprelin 28-də Sovet Rusiyasının 11-ci ordusu müstəqil Azərbaycanı işğal etdi. Xalq Cumhuriyyətinin parlamenti hakimiyyəti bolşeviklərə verməyə məcbur edildi. Bundan sonra Cumhuriyyət qurucularına və ziyalılara qarşı geniş repressiyalar başladı. Sovetlər İttifaqı dönəmində hər il aprelin 28-i Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu gün kimi bayram edilib. Ötən il avqustunda Gürcüstandakı hadisələri nəzərə alsaq, 1920-ci ilin 28 apreli Azərbaycanda təkrarlana bilərmi? Sualı Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda yerləşdirilib. Amma biz bu sualı rəhbər tutaraq, bayraq tutaraq qeyd etmək olar bu məsələdə. Yaxın dəqiqələrdə tarixçi Eldar İsmayılla danışacaq. O bizimlə telefon xəttindədir. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, xoş gəlmiş.
Təşəkkürlər ki, qoşu olursunuz bizim efirimizə və elə dərhal belə bir bəlkə də fantazmagorik səslənə biləcək suala toxunum. 28 aprel təkrarlana bilərmi Azərbaycanda? Nəzərə alaraq ki, kifayət qədər çoxlu hadisələr Azərbaycan ətrafında baş verməkdədir.
Yox, qəti şəkildə. Təkrar oluna bilməz, hər halda bu yaxın gələcəkdə bu baş verə bilməz. Cəhd də ola bilər, amma cəhd də boşa çıxacaq, çünki onun mənası yoxdur. 28 aprel 1920-ci ildə başlayan hadisələr konkret tarixi şəraitdə baş verə bilmişdir. Ona görə bu da mümkünsüz. Mən elə güman edirəm ki, 28 aprel 1920-ci il bu qaçılmaz bir hadisə idi. Çünki həm beynəlxalq, həm də daxili şərait elə idi ki, bu Azərbaycanın müstəqiliyini qoruyub saxlamaq qeyri-mümkün idi və elə də oldu. Və nəticədə də dünya Azərbaycanı biz istədiyimiz qədər tanımadı və o da suğuda uğradı. Azərbaycan indiki Azərbaycan tamam başqadır. Dünya miqyasında tanınmış dövlətdir və ümumiyyətlə daxili şərait deyilədir ki, indi milli özünü dərk etmə prosesi o qədər böyük vüsət alıb ki, bunun arxasında mənə elə gəlir ki, heç bir təhlükə bizi gözləmir. Biz nəzər almalıyıq ki, 20-ci ildə yəmicə o özünə dərk etmə prosesi hələ ki çox belə mən deyərdim zəif səhiyyədə inkişaf etmişdi və onun da nəticələri mütləq vermək. Amma bir şey nəzər almalıyıq. Biz bəzən Azərbaycan Demokratik Respublikanın deməli o vaxtı xadimlərini çox vaxtı onları qınıyıq ki, onlar müqavimət göstərmədilər, lazımı tədbirlər görmədilər. Məsələn, onlardır ki, o şəraitdə onlar heç cürə heç yox, başqa cür hərəkət edə bilməzlər, çünki Rusiyanın qüdrəti Azərbaycanın qüdrəti ilə müqayisə edilməzdir. İndiki məşəraq tamam başqa cür, Rusiya həmin Rusiya deyil və Azərbaycan da həmin Azərbaycan deyil. Ona görə mümkündür. Mən elə gəl təkrar oluna bilməz. Bir mənalı cavab verirəm.
Hedəm hanım, sizin fikrinizi dəstək verən dinləyicilərimiz yazırlar. Artur yazır Bakıdan ki, 28 aprel təkrarına bilməz, birincisi ona görə ki, xalqın artıq mübarizə əzmini psixoloji olaraq qırıblar. İkincisi də ki, xalq öz arxasınca aparan qüvvə yoxdur. Bu bir fikirdir. Digər fikir Sumqayıtdan gəlib, Natiq yazır ki, təkrarına bilməz, Azərbaycanda hakimiyyətə kim gəlir gəlsin, müstəqilliyi heç vaxt heç nəyə qurban verməz. Azərbaycan bugün müstəqildir, inanmayanlar müqayisə etsinlər. Bir də ki, Azərbaycan kiçik dövlətdir. Kiçik dövlətlərin təsir altına düşmək riski çox olur. Amma misal üçün Turqut Bakıdan yazır, 28 apreldə, 20 yanvarda istisna deyil, Bakı küləklər şəhəridir, tez-tez xəzri əsir. Belə fikirləri səsləndirirlər. Amma heç kim gözləmirdi ki, Rusiya Gürcüstana hücum eləyəcək 2008-in avqustunda. Eldar bəni, bu məsələlərə nə deyirsiniz?
Düzdür, Rusiya hücum elədi Gürcüstana. Amma Gürcüstanın deməli müstəqilliyini ləğv eləyə bilmədi və o da mümkündür. Bir Rusiya öz qarşısına tamam başqa məqsədlər qoymuşdur. Bu məqsədlərə də nail ola bilmədilər. Əgər bir maksimum maksimumdan götürsək, onu heç cürə də o yəni bunların da məqsədləri hakimiyyət dəyişikliyidir. Ona da nail olmadılar. Əslində, amma halda Rusiyanın Gürcüstanın müstəqilliyini ləğv eləmək onların o ağlına da gəlmirdi. Çünki artıq gecdir. Gecdir. 90-cı il tamam başqa bir hadisə idi və başqa bir məsələ ilə bağlı idi. Mənə elə gəlir ki, bizim o bizi dinləyənlərin ikincisi daha düzgün cavab verib və o da reallıqla uzlaşan bir cavabdır.
Belə bir blog yazarı var və qəzet yazarı da mövcuddur, Məhəmməd Süleymanov. O, öz blogunda 28 aprel tarixini Türk Bolşevik İşbirliyi adlandırıb. 28 aprelin xeyrinə çox aktiv rolu Türk əskər və zabitləri oynayıb yazır. Elə onlar da Müsavat hökumətinin Bakıdan qaçmasına mani olaraq nazirləri Bolşeviklərə təhvil verib. Bu rakursdan yanaşanlara nə deyərsiniz siz?
Mən deyərim ki, onlar yanılırlar. Əgər Türk sabit və şeylərdən söhbət gedirsə, bunlar nə dərəcədə o vaxt ki, Türkiyədə hakimiyyətini təmsil edirlər? Bu, sual işarəsi altında olan bir məsələdir. Çünki o vaxtın situasiyasını bilməyən adamlar mülahizə söyləyirlər. Amma çox çətindir bunu söyləmək. Axı, bu Türkiyənin 20-ci ildəki vəziyyəti gərək nəzər alsınlar. Bəli, Mustafa Kemalçılar o vaxtı maraqlıydılar ki, Rusiya o vaxtı deməli bunlara yardımcı olsun. Və Rusiya doğrudan da yardımcı olmuşdur. Amma o nə dərəcədə, düzdür, bəzi zabitlər və əskərlər o vaxtı Qızıl Orduya bələdçilik rolunu oynayıblar. Bu həqiqətə uyğundur. Amma həmin adamlar çoxu, mən deyərdim avantürist və istədiyim bilmədiyi adamlar idi. Bunu bizim tarixi bilmədən fikir söyləmək çox asandır. Çox asandır. Və mən heç vaxt razılaşa bilmərəm ki, söhbət gedəndə deyir, Türk-Rus birliyi əvvəla mümkün olmayan şeyi niyə deyirlər? Bu bir. İkinci, mən bilirəm hara işarə verirlər. Söhbət ondan gelir ki, o şəraitdə biz ümumiyyətlə Türk hökumətindən çox çətin ki, danışa bilərik. Çünki Türkiyə parçalanmışdır. Özü müstəqillik uğrunda əzmlə mübarizə aparırdı və hələ bilinmirdi o mübarizə nəyin gələcək. Bəs biz bunu bilməyərik. Niyə bu Türkiyəyə bir qara yaxırıq? Türkiyəni deməli alçaltmaq çalışırıq. Mən bu fikirlə heç kürə razılaşa bilmərik. Mustafa Kemal böyük insanı idi, düzdür, amma onun o vaxtı fikir idi ki, ancaq öz devlətini qorumaq, saxlamaq idi. Yəni ki, bu hələ hakimiyyətdə də deyildi. Bunu nəzər almaq lazımdır. O ki, qaldı sultanlıq Türkiyəsi, o artıq məhv olunmuşdur, suqud olunmuşdur. Yəni, söhbət kimdən gedir, bilinmir. Türkiye-Rus birliği ifadesi tamam ya, yanlıştır.
Elermen, şimdi sonuncu sualım size ondan ibarettir ki, bak dediniz ki şerayet artık belliydi. Şimdi böyle şerayet değil ki tekrarlansın.
Evet.
Hemen o ne tür şeraitiydi? Bir tarihi ekskursa ederdiniz bize. Yani ne şeraitiydi ki bu baş verdi ve karşısı alınabilirdi mi?
Yok. Biliyorsunuz ortalığında bir problem vardı. Rusya'nın o kadar da Azerbaycan maraklandı. Onları maraklandıran bir meseleydi. Çok ciddi meseleydi. Bu Bakı neftiydi. Bu Bakı neftini onlar aprel ayında ele geçirmeseydiler, olabilsin ki Sovyet hakimiyeti o vakti Rusya'da sukuta getirdi. Bu bir manalıdır. Ona göre bu Lenin'in meşhur ifadesi nam nada zed zed zed Baku. Bu eli bile ifadedir. Bu ona göre ki o vakti Rusya başka çıkış yolu yok idi. Artık Polşa'nın Polşa'nın müdahalesi başlanmıştı. Polşa'yla müharibə gedirdi ve bu şəraitdə Rusiyanı bu vəziyyətdən çıxaran ancaq Bakı nefti ola bilərdi. Ona göre bunlar Bakı nefti uğrunda mübarizə aparırlar. Əvvəlki planda ancaq Bakını işğal etmə məsələsi dururdu. Sonra gördülər ki ciddi bir müqavimət yoxdur ve ondan sonra bütün Azərbaycanı da zəbt etdilər. Başqa cür olmayıb. Ama Azerbaycan ordusu o kadar kuvvetli değil ki 80 binlik orduya karşı mübarizə aparsın. Bu bir. Bizimkiler bazen deyirler ki Azerbaycan ordusu Ermenilere karşı vuruşurdu. Gerçekten ona göre bunlar çok asanlıkla qələbə çaldılar. Mesela ondadır ki ümumiyyətlə o vaxtı da Azerbaycan'ın ordusu o kadar kuvvetli değildi ki verildi ki Ruslar ordusuna karşı müqavimət göstersinler. 11. ordun çok büyük bir kuvveydi. Bütün Kafkaz'ı zəbt elədi. Ondan qabaq isə din ikinciləri də məğlub elədi. Ve biz bunu bir nəzərə almalıyıq. Mən yenə deyirəm, ama bir faktor da çok büyük rol oynadı. O faktor ki, müqavimət yox idi. Niye müqavimət yox idi? Çünkü Azerbaycan xalqının özünü dərk etmə səviyyəsi çok aşağı idi. Ona göre müqavimətə də hazır deyildi. Ve bunu... Dedik ki tamam başka şəraitdir. Biz elə başka cür danışırıq. Biz deyirik ki demək Antantanın baş şurası Azərbaycanı tanıdı. Düzdür ama o nə dərəcədə səlahiyyətli idi bu məsələdə. Biz bunu da nəzərə almalıyıq. O qədər də yəni bu millətdə demək birliyi o vaxtı bu belə bir qərar çıxarsaydı o başqa məsələ. O ki qaldı Antantanın şurası o başka mesele. Yani biz bu meseleleri gözümüze aydın bilmeliyiz. Ama o vakti ne Fransa ne İngiltere aparıcı devletler olaydı. İngiltere Azerbaycan uğrunda mübarizə aparmaya hazır değildi.
Sonuncu sual ise bu indiki güne ait olan sonuncu sual sizden soruşun bir tarihçi kimi Eldar Melim. Heykeller, Cəparidze, Musa Beyov, Aziz Beyov. Yani bunların akıbeti tarihçinin ümumiyyətlə baxışı bu prosese nedir? Ne baş verir biz?
Mənə elə gəlir ki ümumiyyətlə o heykellere karşı aparılan Azerbaycan'da müharibə o kadar plansız ve sistemsiz aparılır ki, ona hiç kıymet vermeye de bana çok çetindir. Her şeyin öz vaxtı var, yeri var. Mene öyle gel heykelleri demeli sökersen, mene çökersen, süreçmek lazımdı ilk növbede. Bu heykellerin bile demeli senet bakımından değeri var mı yoksa yok. Mene öyle gel ki, misal için Aziz Beyoğlu'nun heykeli çok yakışı bir heykeliydi. Yani bir sənətkar baxımından onun dəyəri var idi. Yeni mən demirəm, amma hər halda da qiymət vermək lazım idi. Bəlkə bu doğrudan da bizim o sənətkarlığın bir nümunəsi olurdu. Mən elə güman eləmirəm ki, Aziz Beyov misal üçün Azərbaycan tarixində çox böyük rol oynayan bir xadim idi. Həqiqətən. Yaxın Cəfəri ümumiyyətlə onun əlləri qana bulanıb Mart 1918 yılında. Bu bir mənalı ve sözsüzdür. Ama heykeldir. O da ki həmin devrin izidir. Ona göre her bir addım atanda mən elə gəlir cəmiyyətlə məsləhətləşmək lazım idi. Yoxsa birdən-birə götürülən heykeli sök, dağıt. Ama bu yani her halda bu bir mənə elə gəlir ki çox tələsik qəbul olunan bir qərardır Və mənə elə gəlir ki, mən ona vəlayət qazandıra bilmərəm.
Minnətdaram İldar müəllim qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Tarixçi İldar İsmayılov söhbətdə iştirak edirdi. Forumun mövzusuna uyğun olaraq biz söhbət edirik ki, 28 aprel təkrarlana bilərmi sualı verilirdi və bu forumda öz fikirlərinizi bizim saytımız vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən yerləşdirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
28 aprel hadisələri prizmasından belə bəlli oldu ki, Azərbaycan nefti daha çox Rusiyaya lazım idi. Ona görə də bu hadisələr baş verdi. Azərbaycan konkret özü lazım deyildi. Dünən Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun hesabatı açıqlandı və bu məsələ ətrafında biz Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla söhbət edirik yaxın dəqiqələrdə. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizin təəssüratlarınız bu hesabatdan, gözlənilən rəqəmlər idimi və hər şey üst üstə uyğunluq, şəffaflıq nöqtəyi nəzərdən uyğun gəlir mi?
Belə deyim də, gözlənilən idi həqiqətən. Yəni kör neftin qiyməti aşağı düşürdü. Və bu baxımdan belə deyir, 4-cü rüblə müqayisədə, ondan sonra ümumiyyətlə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə gəlirlər azalmışdı və ümumiyyətlə belə götürsək, ilin əvvəlində, yəni yanvarın 1-lə aprelin 1 arasında da gördük ki, məsəl üçün artıq 350 milyon dollara yaxın nefti fondunun gəlirləri azalıb. Daha doğrusu aktivləri, üzr istəyirəm.
Bu isə müsbət qiymətləndirilir, yəni iqtisad nöqtəyi nəzərdən yoxsa?
Bu belə deyir, bu əsas hissəsi getdi büdcəyə transferlərə. Və belə deyim də, büdcədən maliyyələşən qurumlar öz əməkdaşlarını aldılar, pensiyaçılar öz pensiyalarını aldılar. Belə deyək, əgər kommersiya qurumlarında, təsərrüfat hesablı təşkilatlarda, əmək haqlarında, tutaq ki, əsasən təsərrüfat hesablı müəssisələrdə, premiyalar və yaxud ümumi gəlirləri azaldı. Kommersiya müəssisələrində hansı ki fəaliyyətlərini dayandırdılar. Yəni mətbuatdan, televiziyalardan biz mütəmadi görürdük ki, tutaq ki, Şamaxıda bütün o star zavodlar şəbəkəsi fəaliyyətini dayandırdı. Sumqayıtda tutaq ki, kimya sənayesi obyektlərinə böyük belə deyərdim də zərbə dəydi. Və təqribən yarıdan çox orada sənaye məhsulu istehsal edən obyektlər fəaliyyətini dayandırdı. Gəncədə tutaq ki, metal biznesi ilə məşğul olan obyektlərdə, yəni belə də sənaye istehsalı birinci rübdə kifayət qədər azaldı və baxmayaraq ki, ötən il büdcə qəbul ediləndə, belə deyim də, hökumət üzvləri ümumiyyətlə böhranı sözünü işlətməyi belə təhlükəli hesab edirdilərsə, ancaq birinci rübdə və maraqlısı gələn nə idi ki, artıq həm bu haqda ictimai televiziyada açıq-aşkar Azərbaycanın Maliyyə Naziri, Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri, o cümlədən Neft Fondunun icraçı direktoru, yəni diskussiyaya qatıldılar və orada dedilər ki, belədir, vəziyyət necədir, dünyadan biz təcrid olunmamışıq və bu hökmə gəlməlidir. Və hətta belə deyim də, martın sonlarında mətbuatda daha çox yer alırdı ki, antiböhran tədbirləri hazırlanır, aprel ayının əvvəlində hətta Səs qəzetinin redaksiyasında bir sıra ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət antiböhran tədbirlərinin hazırlanıb hökumətə təqdim edilməsi mərasimi keçirildi və sonradan məlum oldu ki, Azərbaycanda birinci rübün yekunlarına görə çox böyük bir belə deyim də, nailiyyət əldə olunub. Qeyri-neft sektoru 14%-ə yaxın inkişaf tempi göstərir və hamı gözləyirdi ki, məsəl üçün, neftin qiymətlərinə yenidən baxılması və bunun əsasında büdcəyə dəyişikliklər edilməsi məsələsi gündəmə gələcək. 70 dollardan 50 dollara salınacaq. Və bunlar hamısı belə deyim də bir problem olaraq elə bil ki aradan götürüldü və belə deyim də nəticədə mövcud bir iqtisadiyyatda şey aldıq vəziyyəti.
Amma bu digər real...
Və bu özür istəyir, ya bu vəziyyət də o idi ki, biz neft pullarını artıq onun belə deyim də xərclənməsi gəlirlərini üstələdi. Yəni o aktiv yeməyə başlamış.
Nə dərəcədə bu gəlirləri ümumiyyətlə Azərbaycan neft sənayesində işçi qüvvələrinin, işçi qüvvəsinin sayının azalması tendensiyası ilə bağlama olar? Yəni söhbət nədən gedir? Artıq həftələrlə, hətta səhv etmirəmsə ayların, birinci aydan artıq söhbət var və bəzi proseslər gedir ki, ixtisarlar baş verməkdədir. Ələxsus neft şirkəti sistemində. Və bu ixtisarlar nəticəsində ayrı məsələ ki, işsizlər ordusu artır. Yəni, necə belə olur? Yəni, bu da nefti qiymətin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Bu da iqtisadi böhranın təzahürüdür.
Yox, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadiyyatın quruluşuna baxmaq lazımdır. Azərbaycanda iqtisadiyyatın kökünü, əsasını neft təşkil edirdi. Ondan sonra gəlirdi tikinti sektoru və ondan sonra rabitə təxsizi sektoru və sonra xidmətlər. Yəni, neftdən pul gəlirdi və bu neftdən gələn pul, belə deyək də, özü tikinti deyəndə mən təkcə bu 16 mərtəbəli evləri tutaq ki, tikməyə demirəm. Söhbət dövlət sifarişləri əsasında həyata keçirilən tikintini də nəzərdə tutur. Yəni, bir şey Nəqliyyat Nazirliyi birdə 2 milyard dollar pul alırdı müxtəlif infrastruktur layihələri üçün. Ondan sonra, bax ki, Bakı şəhər icra, ümumiyyətlə, yerli icra orqanları böyük məbləğdə, 100 milyonlar, milyarda yaxın yenidən qurma işlərinlə bağlı sifarişlər verirdilər. Müxtəlif, demək, indi baxın, heç, təqribən bir il keçmədi Heydər Əliyev prospektində böyük bir, demək, orada sənaye obyektləri, hansı ki, demək olar ki, boş dayanmışdı da. Onlar sökülüb yerində artıq orada bir administrativ, belə deyərdim də, prospekt salınır. Bütün administrativ binaların köçürülməsi, xərc. Ya deyəcək, götürəyim, məsəl üçün, bu ilin təsdiq edilmiş büdcəsində neft fondunun 24,5 milyon manat bunların demək, idarə edilməsilə bağlı xərcləridir. Və bunun da böyük bir hissəsi onlar üçün administrativ binanın tikilməsi ilə bağlıdır. Yəni, bax, bu xərclər gəlirdi. Və təbii ki, bu xərclərdən sonra müxtəlif, demək, bu xidmət sahələri. Təbii ki, orada pullar qazanılır və o pulların nəticəsində o gedirdi hara? Yeyib içməyə. Yəni, bizdə xidmət sahəsi nədir? Bizdə, belə deyirdi, shopping ancaq palkuçkalar idi. Böyük miqdarda. Hamısı neft pulları 2008-2007-də, 2008-də böyük gələndən sonra onların köçürülməsi, artıq onların belə deyim də, belə ticarət mərkəzləri adından daha sivilizasiyalı sanitariya normaları uyğun olan binalara köçürülməsi. Bax, bu kimi belə bir şeylərə sərf olunurdu. Və yerdə qalan şeylər digər tərəfdə, məsəl üçün xəstəxanaların dikilməsi, ondan sonra tədris müəssisələrinin bu həqiqətən kifayət qədər. Məsəl üçün, siz baxın, cəmi 5-6 il bundan qabaq 100 milyon dollar büdcəsi olmayan təhsil nazirliyi, bax ki, 1,2 milyard manat büdcəsi var idi. Yəni, hərbi büdcə qədər bir şey idi. Bütün bunlar və tikintidən də bu, axı orada belə deyim də, qazanan rəis və praraf deyil, axı insanlar da işləyir. Azərbaycanda tikintidə 500 manata gedib işləyən, belə deyək ki, az az tapılırdı. Hələ rayonlardan gəlib başqa bir zeyli mübür. Və bütün bunlar ümumiyyətlə insanlarda gəlir deyildi. Və bu gəlir xərclənirdi müxtəlif, belə deyim, prosesləri. Yenə deyim, həm kredit sistemi yumuşaldığından, yəni insanların kreditlə mal və xidmətlərdən istifadə etmək imkanı olduğundan. Və bu da böyük dövr edirdi. Bankların görür nə qədər bir bankın 16-17 dənə az qala filialı açılmışdı. Növbələr var idi. Hər şeydə belə deyim də artım vardı. Ancaq həmin o neft, belə deyim də bu qara qızıl həm də heç vaxt ancaq saadət gətirən bir şey deyil. Bunun qiyməti düşdü. Dövlətin istər-istəməz gəlir azaldı. Bu gəlir azalanda istər-istəməz belə deyim də bu xərclər hissəsi özü söhbət getmir belə deyim də hamısı o rusca deyirlər çornu buxalteriya ilə rəsmi sürətdə yox. Artıq ən böyük təsir edən sayəs məsələn rəsmi belə deyək statistikada görün böyük bir fərqlər yoxdur. Əsas məsələ getdi dəydi həmin belə deyim də o insanların neçə dəfə televizorla demişdilər ki, gedib yoxlayırlar bir dənə tikintini, 80 nəfər işləyir, cəmi cümlətəni tutaq ki, 10 nəfərin orada sənətlə işləyirdi. Yəni, bütün bunlar həm vergidən yayınma böyüdü, həm başqa bir şeylər böyüdü. İndi istənilən halda, bax, bunlarda tutaq ki, 80 nəfər işləyirdi, indi baxırsan ki, həmən 80 nəfərin işini və yaxud da ki, 20 nəfər işləyir. İkinci bir tərəfdən, əgər bu belə deyək, təsərrüfat hesablı müəssisə idisə, bunun çoxlu sifarişi var idi və o sifariş əsasında orada tutaq ki, xidmət göstərirlər sürücüdən tutmuş satıcıya və başqasına görə. Ancaq bu indi xidmətlər azalıb, sifariş azalıb və bu əvvəl tutaq ki, 500-600 manata pul demirdisə, indi gəlib çıxır 250 manat. Məsələn, bu adam soruşanda deyir ki, mənim gəlirim 2 dəfə azalıb, ya tutaq ki, 2 dəfə olmasın 30% azalıb. Başqa bir tərəfdən tutaq ki, adicə taksi sürücüsü. Çoxlu sifarişi var idi, 5 dənə uşaq məktəbə aparırdı, hərəsindən 150 manat, 100 manat alırdı, 700 manat alırdı. İndi 2 nəfər adamın ümidinə qalıb və yaxud da ki, ümumiyyətlə, heç bir sifarişi yoxdur belə. Yəni, heç bir qeydiyyatı yox idi, heç bir şey yox idi, ancaq pul qazanırdı. Yəni, bunun üçün ümumiyyət şərait var idi. İndi artıq insanların gəliri, məsəl üçün, tutaq ki, elə, ən böyük bu neft şirkəti sistemi, Azəri Enerji, Azəri Qaz, bunlarda 100%-lik premiyalar var idi. Anjiniyorlar yoxdur, çünki aşağı düşür. Və heç bir hüquqi sənətdə göstərilmir ki, bunun əmək haqqısı 1% də azaldı. Yoxdur, əvəzində o düşür. Və ümumi gəlir azaldığından, bax, bu ona təsir edir. Və indi, məsələn, bugün Heydər Əsədovun Hesablama Palatasının sədrinin açıqlaması var. Deyir ki, dövlət, belə deyim də, qurumlarında, heç bir xüsarlar yoxdur. Yoxdur, belə bir məlumat da yoxdur. O ki, qaldı komersiya strukturlarına. Onlar gəlirləri azalı, özlərinə istəyir eləyir. Yəni, bir tərəfdən burada hüquqi baxımdan bunlara, belə deyim, hansısa iradın hiç mənası da yox. Təbəamilə düzdür. Məsələn, şu Rusiyada, Azərbaycanın Rusiya ilə fərqi nədir? Orada 13% o əmək haqqı, belə deyim də, özü ki, diferensiallaşdırılmamış. Yəni, istəyirsən 1 milyon manat rubl əmək haqqı al, istəyirsən 10 min rubl, 13% vergi verirdi. Vaxı insan orada bu çorlu buxalteriyanı legallaşdıranda insanlar ona görə maraqlıydılar ki, onların tibbi sığortası, sosial sığorta deyilən kartı oldu. Və bunun nəticəsində onlar həqiqətən real onu tələb edirdilər. O müqaviləri belə deyim ki, bağlayırdılar və bunun əsasında da onun xeyrini görürdülər ki, əgər tutaq ki, belə deyim də, Rusiyanın ərazisində 16 yaşındacan uşaq onun hansı bir ərazisində yaşamasından asılı olmayaraq və yaxud həmən yerdə xəstələnibsə, ona pulsuz tibbi xidmət göstərilir.
İlhan Bey,
Azərbaycanda belə şeylər praktikada yoxdur və insanlarda heç bir, məsəl üçün, belə deyim də, stimul da yoxdur ki, həmən gedim onu alım-almayayım. İndi deyirlər ki, bəs artıq pensiyanın, təqaüdün hesablanmasının hansısa forması olsun və bu bir, indi mən bilmirəm, bir il çəkəcək, iki il çəkəcək, necə bunun xeyrini gözləyəcəklər. Yəni ki, bizdə çox ətalətlə ilə gedir.
Aydın. İlham bəy, minnətdaram, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun, İlham Şaban idi, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Biz yaxın dəqiqələrdə Dövlət Baytarlıq Baş Xidmətinin rəisi Məmin Emin Şahbazla danışacağıq. Emin mənim artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Emin mənim, sağlayıram sizi. Belə alınır ki, sizinlə belə deyək də, bu xəstəliklərdən, epidemiyalardan, epidemiya haqqında məlumatlar ortaya çıxanda görüşür. Amma hər halda sizdən bir neçə dəqiqədə rica edəcəm, çünki biz bir zəng planlaşdırmışdıq veriliş ərzində. Bu zəng əməkdaşımız Xədicə İsmayılov ilə bağlantıdan ibarət olmalıdır. O Belçikanın Brüssel şəhərindədir. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mətbuat qarşısında açıqlama verməli idi Barozu ilə birlikdə. Xədicə, vaxtın xeyir olsun. Xədicə, canlı efirdəsən, çox xahiş edərdim. Nə cür yeni məlumatlar var hal-hazırda və prezident mətbuat qarşısında çıxış edibmi?
Bəli, artıq briefing oldu. Brüsseldə Avropa Komissiyasının binasında José Manuel Barroso ilə Avropa Komissiyası Birliyinin prezidenti José Manuel Barroso ilə İlham Əliyev mətbuatı suallarına cavab verdilər və əsas 3 məsələ üzərində qurulmuşdu deməli briefingdəki suallar. Birinci, əlbəttə ki, José Manuel Barroso ilə İlham Əliyev məlumat verdilər görüşün görüşdə müzakirə olunan məsələlər barədə. Onlar dedilər ki, deməli əsasən enerji məsələləri və ölkədə o islahatların aparılması, eləcə də şərq tərəfdaşlığı proqramı ətrafında olub müzakirələr və sonrakı suallarda da suallara verilən cavablardan məlum oldu ki, prezidentlər həm də deməli Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsini müzakirə ediblər. José Manuel Barroso dedi ki, İlham Əliyev bu məsələnin Azərbaycan üçün nə qədər həssas olduğu barədə məlumat verib və o verilən bu məlumata görə minnətdarlığını bildirdi prezidentə. Eyni zamanda José Manuel Barroso onu da bildirdi ki, Avropa Komissiyası Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı yaxınlaşmanı tam dəstək və amma bu o anlama gəlmir ki, onlar paralel olaraq və eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişənin nizamlanmasını dəstəkləmirlər. Yəni bu istiqamətdə gedən səylərə də tam dəstəklərini bildirdilər. İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan heç bir suveren dövlətin işinə qarışmaq niyyətində deyil və o cümlədən iki suveren dövlətin münasibətlərinə qarışmaq niyyəti yoxdur Azərbaycanın. Bununla belə İlham Əliyev dedi ki, çox sadə bir sual var ki, bəs Ermənistan və Azərbaycan arasındakı bu münaqişənin nizamlanması da paralel olaraq aparılacaqmı və hansı mərhələdə bunun aparılması mümkündür? Bu çox sadə bir sualdır və çox sadə bir cavab tələb edir və o bu cavabı hələ də gözləyir. Belə bir şərh verdi və Azadlıq Radiosunun sualına ki, deməli, demokratik ölkədə demokratik islahatlar və demokratiyanın vəziyyəti Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında növbəti mərhələ olacaq assosiasiya sazişinin nə vaxtsa imzalanmasına imkan verirmi? Bu istiqamətdə danışıqlara başlamağa imkan verirmi? Sualına cavabda José Manuel Barroso dedi ki, onlar əlbəttə ki, gözləyirlər ki, Azərbaycan daha da yaxşılaşdırsın və bu günlərdə açıqlanan Progress Report'da, yəni Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin inkişaf hesabatında da qeyd olunub ki, demokratiya sahəsində daha çox inkişafı gözləyir Avropa Birliyi Azərbaycandan. İlham Əliyev isə bu suala cavabında bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi islahatların, iqtisadi islahatlarla paralel getməsi deməli əhəmiyyətini qəbul edirlər, amma ki ilk növbədə ölkədə yoxsulluğun azaldılması, iqtisadi problemlərin həlli və münaqişənin nizamlanması məsələləri prioritetdir və bunlar olandan sonra demokratiya da ön plana çıxacaqdır.
Minnətdaram Xədicə, təşəkkürlər. Çox sağ ol Xədicə İsmayılov idi, əməkdaşımız Brüsseldən canlı bağlantıda briefing keçirilib. Prezident İlham Əliyev və Avropa Birliyinin prezidenti Josep Manuel Barroso birgə briefingində nə cür suallar əhatə olunurdu, cansız cavablar səsləndi. Qısaca məlumat verdi. Emin Şahbazov studiyamızdadır, Dövlət Baytarlıq Baş İdarəsinin rəis müavini. Həmən biz donuz qripi haqda danışacaq. Çox sözün açığı belə deyə də təcrüblü səslənir. Yəni quş qripi kifayət qədər uzun illərdir ki, narahat edirdi Azərbaycan cəmiyyətini. Amma artıq sizin xidmətinizin bir qərarı da oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hətta Avropa Birliyindən də səbətmümsə donuz əti və məhsullarının Azərbaycana daxil olması qadağan edilir, elə deyilmi? Nə dərəcədə qorxu var ki, Azərbaycan donuz qripi qarşısında?
Quş qripinə qarşı bildiyiniz kimi biz tədbirləri indi də davam etdirdik. Hətta aprel ayının 24-dən növbəti demək, monitoring başa çatdı. 19 baş demək, köçəri quş vuruldu, onlar yoxlandı və müəyyən olundu ki, quş qripi Azərbaycan ərazisində yoxdur. Hələ quş qripinin o qızğın vaxtında, yayılmış vaxtında bütün alimlər və mütəxəssislər ehtiyat edirdilər ki, bu quş qripi virusu donuzda mutasiya edərsə, yeni mutant alınarsa, o insana yoluxan. Həmin o insana yoluxan, demək, qorxulu sahə o idi ki, insandan insana, demək, donuzdan insana və insandan insana keçən variant. Hı. Quş qripi hələ, demək, sübut olunmadı ki, quş qripinə yoluxmuş insan, o birisi insanı yoluxdursun. Donuz qripində isə bu variant demək istinad olunmur. Yəni ki, insandan insan yoluxur. Onun üçün də bu, gördüyünüz kimi aldığımız məlumatlara Meksikada qısa bir dövr ərzində 154 nəfər həyatın dünyasını dəyişibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya, Texas ştatlarında 40 nəfər, ondan sonra Kanada artıq yayıldı, İspanya yayıldı, İsrailə yayıldı, Fransa, Braziliya. Bax, bu, görürsünüz ki, Yeni Zelandiyada da qeydə alınıbdı. Bizim yeganə bu saat əlimizdə olan, demək, əsas fikri nəyə veririk? Birinci, bütün Azərbaycanda olan donuz təsərrüfatlarının hamısını qapalı saxlama, bəsləmə şəraitinə keçirtmək. Bu haqda artıq göstəriş verilirdi. Və Amerika qitəsindən, istər Şimali Amerika, istər Latin Amerikası qitəsindən bütün məhsulların, bütün məhsulların, heyvan mənşəli məhsulların gətirilməsini dayandırmışıq, qadağa qoymuşuq. Avropada isə İspaniyadır, ondan sonra hansı ölkədə ki qeyd olunubdur, onlardan da dayandırmışıq. O bir, ümumiyyətlə, Avropadan da dayandırmışıq. Yeganə bu saat bizdə məhsul icazə veririk Türkiyə ilə Rusiya. Əgər gələcəkdə onlarda da qeydə alınarsa, əlbəttə biz onlara da qadağa qoyuruz.
Türkiyədə istehsal olunan ət məhsullarının üstündə adətən yazılır ki, donuz ətindən işlədilmir istehsalda. Adətən belə yazılır, amma Rusiyadan gələn məhsullarda isə bu mövcuddur. Hələ ki, Rusiyadan heç bir siqnal yoxdur ki, Rusiyada tapılıb.
Bilirsiniz, bəli. Biz, bilirsinizmi, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Braziliyadan, Kanadadan, İspaniyadan, İtaliyadan, Finlandiyadan və digər ölkələrdən, Danimarkadan, Belçikadan, Hollandiyadan, Yeni Zelandiyadan, Macaristandan, Polşadan, Bolqarıstandan, görürsünüz nə qədər ölkələr, bütün ölkələrdən biz demək əlaqə saxlayırıq, onlardan demək məhsul ithal edirik, bəzi məhsulları ixrac edirik. Ancaq ki, bu donuz qripi ilə, yəni H1N1-in demək peyda olması ilə əlaqədar bu ölkələrin hamısından dayandırmışıq.
Hər ehtimala qarşı.
Hər ehtimala qarşı. Rusiya ilə Türkiyəni isə vaxtaşırıb biz bu məsələyə baxacaq.
Azərbaycan daxilində, qeyd etdiniz ki, donuz təsərrüfatlarında siz müəyyən bir göstərişə vermişsiniz ki, qapalı vəziyyətə geçsinlər. Vəziyyətləri ümumiyyətlə nə yerdədir? Sizə nə məlumatlar verirlər? Çünki, misal üçün, Gəncədə xoşa gəlməz siqnallar var ki, onlar zibillikdə yemlənirlər.
Bəli, donuzlar. Bir neçə il bundan qabaq o göstərmişdilər televiziya vasitəsilə Aynistan, ki, Gəncədə o zibilliklərdə, o vaxt bu araşdırıldı, demək ki, lazımı tədbirlər görüldü və bunlar hamısı götürülübdir. İndi, xüsusən, indiki vəziyyətdə bu çox ciddi olaraq göstərişlər verilibdir. Bundan əlavə, Azərbaycanda donuzçuluq təsərrüfatı çox azdır. Yəni, Azərbaycanın şimal hissəsində, biraz Abşeronda, biraz Gəncə tərəfdə. Ona görə də biz bu adı çəkdiyim Braziliyadan, Amerikadan və digər ölkələrdən donuz piyi gətirirdik ki, Azərbaycanda istehsal olunan kalbasa məmulatlarına o qatılırdı.
Yəni, soruşmaq istəyirdim, ümumiyyətlə bu kalbasa, sasika məlumatlarına aiddir mi?
Bəli, bəli, o qatılırdı. Oradan, bəli, oradan ümumiyyətlə oralardan heç bir məhsulun gətirməsinə icazı verməyəcəyik. Bütün növ məhsul, hətta süd məhsullarında, məsələn, Amerika qitələrindən, yəni Şimalı, Cənubu Amerikadan və hansı ölkədə ki, donuz qripi, deyə yoluxma qeydə alınıbsa, onlardan ümumiyyətlə heç bir məhsul gətirməyəcək.
Quş qripi tuğyan edən zaman Azərbaycanda, misal üçün, hər halda belə fikir yaranmışdı ki, çöl quşlarına toxunmaq xoşa gəlməzdir. Yəni, bəli, toxunmuyor.
Bəli.
Yumurtaları alırsınızsa, onları əlcəklə suyun altında yuyun,
bəli,
sonra soyuducuya, buzdolabına belə deyə yerləşdirin. Soyuducuya yerləşdirin. Amma donuz qripi variantında Meksikada çox qısa bir zamanda 154 insanın dünyası dəyişməsi bu artıq o demək deyilmi ki, hətta belə giyinik tədbirlər də kömək etmir?
Mən sizə deyim ki, Meksikada 154 nəfərin bəli, dünyasının dəyişməsi, o demək deyil ki, bunlar hamısı donuzla təmasda olublar. Bu insan yoluxub və bu insan o bir insanları da yoluxdurubdur. Bax, bu belə vəziyyətdə bizdə Azərbaycanda donuzçuluq fermalarına donuz qripinin gəlməsi bu çox inanılmaz bir hadisə ola bilər.
Necə ola bilər? Turist vasitəsilə?
Yalnız turist vasitəsilə ola bilər və yaxud da ki, köçəri quşlar əgər, o da ki, indi bu saat köçəri quş yoxdur. Hamısı cənubdan axırı şimala artıq quşlar getdilər. Bəli. Onun üçün bu variant bizdə nəzərə alınıbdır.
Azərbaycanın donuz qripindən qorunma adlandırımı, müdafiə adlandırımı səylərində bir-birindən əlaqələndirilmiş işlər həyata keçirmi, yəni digər strukturlarla?
Bəli, biz demək bütün, mən quş qripi xəstəliyini indiyə kimi biz mübarizə aparırdıq, indi aparırıq. Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, onsa ofçular İttifaqı və digər ornitoloqlarla birgə həmişə iş aparmışıq.
Donuz fermalarının ancaq bu qapalı saxlanma şəraitinə aiddirmi sizin göstərişləriniz, yoxsa təmin edir digər məsələlər də ortaya çıxa bilər? Misal üçün, hətta həmin o fermaların ümumiyyətlə qapadılması və donuzların məhvi, yəni ona o vəziyyəti gətirib çıxara bilərmi?
Xeyr. Azərbaycana mən belə ehtimal eləyirəm ki, Allah eləməmiş, Azərbaycana donuz qripi gəlsə, onu insan gətirə bilər. Oradan artıq donuz məhsulu, donuz əti, o gəlib çıxmayacaq Azərbaycana. Yalnız yoluxmuş insanlar gətirə bilər.
O da...
İndi də ki, bu saat Amerika ilə və digər ölkələrlə gediş-gəliş
Mövcuddur
və bu həmişə olubdur.
Yer gəlmişə, bəli, Bakının Bina Hava Limanında, Beynəlxalq Limanında
bəli,
güman ki, qurulmalıdır.
O Səhiyyə Nazirliyi o sahədə işlər görürlər.
Təhlükə nədir? Donuz qripinin təhlükə? Hadi məsələ ki, lital nəticədə bu insan dünyası dəyişir.
Bəli.
Bəs fərq, yəni qripdir, adı qripdir.
Qripdir.
Qrip Azərbaycanda vətəndaşlar adətən işləyənlər ümumiyyətlə ayaq üstə keçirməyə alışmırlar.
Mən sizə deyim ki, o donuz qripinin indi bizdə olan məlumatlara görə, bizdə olmadığı üçün, yəni bunu biz görmədiyimiz üçün, Allah eləsin, heç görməyək də, bizdə olan məlumatlara görə adi temperaturun qalxması, asqırağın, öskürəyin olması, özünü insan bütün bədənində ağrıların hiss etməsi, yorğunluq hiss etməsi, bu əlamətlər.
Adi əlamətlər.
Bəli.
Hələlik sizə, misal üçün, dünyası dəyişmiş insanların müayinəsi, nəticələri daxil olmuyor, deyil mi?
Ömrə heç yoluxma daxil olmuyor. Yoluxma halı qeydə alınmıyor bizdə.
Bəs o, Meksikada ölənlərin, belə deyək, üzərində aparılan təhlillər, müayinələr aparılıb mı ümumiyyətlə, yoxsa nəticələr açıqlanmıyor?
O gəlsə də Səhiyyə Nazirliyi sisteminə gələr. Baytarlığa gəlməz.
Adınım, Azərbaycanda artıq bir dinləyici Gülarə xanım soruşur ki, deməli, Moskva istehsal olan sasikaları biz almamalıyıq da, belə konkret bir başa sualdır. İndi bilməm, nə deyərsiniz?
Mən bu saat indicə dedim ki, Rusiya ilə Türkiyədən biz bu saatda ithal edirik. İcazə veririk. Yeganə ölkələrdir. Orada əgər hər hansı vaxt eşitsəniz ki, bir insan donuz qripinə yoluxma qeydə alınıbsa, o dəqiqədən biz onu dayandıracağıq.
Siz baytarlıq baş xidməti nümayəndəsi olarkən nə məsləhət görürsünüz biz dinləyənlərə, ərəb söylə Azərbaycan vətəndaşlarına, ya xarici səfər edərkən nədən ehtiyatlansın?
Əvvəla çalışıb bu istirahətləri qabaqdan yay gəlir. Bəli. Bu istirahətləri biraz təxirə salsınlar. Öz ölkəmizin gözəl güşələri var, orada istirahət eləsinlər. İkinci, ehtiyatlı olsunlar. Ehtiyatlı, yəni bax bu yenə də o donuz qripi xəstəliyinin virusu orada əsas istidən, demək bu istidən məhv olur, şaxtada isə o uzun müddət qalır. Ondan sonra onun diaqnostika sahəsində indi biz bütün lazımı materialları alacağıq. Bizdə PCR deyirlər. Polimeraz zəncirvari reaksiya. O aparatımız var, bir neçə dənədir. Biz onunla hər bir vaxt o virusu tapa bilər. Bundan başqa kultura toxmasında təmiz virusun alınması. Bu əsas bu iki metodla demək bu virusu tapmaq olar, diaqnoz qoymaq olar. Bizdə birinci, bizdə var.
Donuzların, donuz firmalarının sırf bu məsələyə aid olan prosesi, yəni müayinə prosesləri gedirmi? Yəni siz quş qripi sayəsində deyirsiniz ki, müdafiə metodlarımız davam edir, tədbirlərimiz davam etməkdədir və burada birdən-birə donuz qripi gəldi anlayışı. Paralel olaraq donuz qripinə aid olan müayinələriniz donuzlar üzərində aparılırmı?
Hələlik biz onların qapalı şəraitə keçirilməsini demişik. Lazım olarsa onlar üzərində də demək, monitoring, yəni donuzçuluq təsərrüfatlarında monitoring aparmaq biz planlaşdırdıq.
Necə düşünürsünüz? Hazırda məsləhət görüləsi bir məsələdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda donuz fermalarının belə deyək, məhsulların üzə çıxmasının prosesini dayandırsınlar. Ümumiyyətlə donuz ətinin satışını. Hər ehtimala qarşı, yəni bir profilaktik tədbir kimi.
Mən yenə də təkrar edirəm.
Yəni, mən müxtəlif sahələrdən soruşuram, bəli.
Bilirsinizmi, Azərbaycana gəlsə, həmin donuz qripi virusu insan gətirəcək. Donuz və yaxud da donuz əti yox. Onun üçün də insanlardan ehtiyat eləmək lazımdır. Xaricdə gedib gələn insan, o yoluxma zonalarında olan insanlardan. Onlar möhkəm yoxlanmalıdır gələndə.
Yəni, güman ki, burada artıq qanın yoxlanmasından gedir və ümumiyyətlə xaricəyə görünən
simptomlar. O artıq səhiyyənin, bəli, səhiyyənin sahəsidir. O, onlar lazımı, onlarda metod və metodikalar hamısı var. Yəqin ki, bunu yerinə yetirəcəklər.
Emin bəy, minnətdaram sizə vaxtları bizə buyurdunuz. Çox sağ olun, çox dəyərli məlumatları verdiniz ki, Azərbaycanda donuz qripi qorxusu yoxdur və müəyyən bir tədbirlər keçirilir. Siz tərəfdən, digər tərəfdən də əlaqələndirici tədbirlər də Səhiyyə Nazirliyi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birlikdə, sizin xidmətinizlə birlikdə keçirilir. Dövlət Baytarlıq Baş Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov studiyamızın qonağı idi. Dinləyicilərlə mən hazırda xudafizləşmirəm, bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdacağım. Bu mövzunu biz hazırda bitirdik.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırlıq rəisində isə işdən sonra proqramı davam edir və verilişin sonuncu hissəsində mən kiçik az da olsa hər halda bugünkü müsahiblərimlə söhbət etdiyiminin qısa icmalını sizə təqdim edim, yəni öz vasitəmlə. Biraz əvvəl Emin Şahbazov studiyamızın qonağı idi, Dövlət Baytarlıq Baş Xidmətinin rəis müavini. O rəsmən bizim efirimizdə qeyd etdi ki, Azərbaycanda donuz qripi qorxusu yoxdur. Əgər donuz qripindən Azərbaycanda danışma başlasalar, və ümumiyyətlə bu ehtimal yalnız insan vasitəsilə ölkə gətirilmə ehtimalından söhbət gedə bilər. Donuz təsərrüfatları hazırda qapalı rejimdə işləməyə göstərişlərini alıblar. Hərlik nə dərəcədə bu göstərişlərə riayət olunur, olunmur. Bunun monitoringi aparılmır, amma yaxın zamanda monitoringə də start veriləcək. Emin Şahbazın dediyinə görə Azərbaycana digər strukturlar, digər orqanlar məhz insanların Azərbaycana qayıdan və təhlükəli, riskli zonalardan Azərbaycana qayıdanların belə deyək yoluxub-yoluxmama səviyyəsini yoxlamalıdırlar. Həmin bu donuz qripi. Xatırladım ki, Emin bəyin də biraz əvvəl qeyd etdiyi kimi, donuz qripindən deyilənə görə, rəsmən açıqlanan rəqəm, onun ibarət ki, Meksika 154 insan dünyasını dəyişib. Belə hallar həmçində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya və Texas ştatlarında da müşahidə olunmaqdadır. Emin Şahbazın dediyinə görə Avropanın da bir neçə ölkəsinə daxil olub donuz qripi. İspaniyadan söhbət burada gedir. İsraildə də artıq donuz qripinin tapılması halı barədə İsrail səhiyyə belə deyək orqanları məlumat veriblər. Bəs biz hazırda Gülnur Aqif qızı ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Gəncədəki olan əməkdaşımız bizi Gəncədəki belə deyək donuzlarla, yəni hər halda bu belədir də, donuz qripi ilə bağlı olan vəziyyəti açıqlayacaq. Gülnur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Gülnur, Gəncə zibilliyində donuzlar yemlənir adlı yazı yerləşdirilib bizim saytımızda. Sənin müəllif olduğun bir reportajdır. Konkret olaraq burada diqqət cəlb edən məqamlar nədən ibarətdir? Yəni burada sırf gigiyenik qaydalara riayət edilməməsi ona gətirib çıxara bilərmi ki, donuz qripi halları yayılsın? Yoxsa mütəxəssislər tamamilə başqa bir fikirdədir?
Mütəxəssislər də deyirlər ki, əlbəttə bura məişət tullantıları olan ərazidir və burada infeksiyalar həddən artıq çoxdur. Hətta mən təsvir eləmişdim yazıda ki, orada üfunətdən durmaq mümkün deyildir. Yəni virusun artmasına burada səbəb ola bilər ki, həmin burada təkcə donuz yox, malqaralar da saxlanılır. Qoyun, inək, sürülər də saxlanılır. Bu da o deməkdir ki, həmin deməli qoyunlar, həmin donuzlar gətirilir Qalpaza sexlərinə, Gəncədə fəaliyyət göstərən həmin sexlərə ət satış məntəqələrinə paylanılır və bu da əhalinin qidalanmasına, sözü gedən virusun da yayılmasına səbəb ola bilər. Yəni, narahatdır mütəxəssislər bundan bağlı.
Bəs xüsusi, belə deyək, müvafiq orqanlar, nümayənlər nə deyirlər? Baytarlıq idarəsi mi deyim, səhiyyə təşkilatları mı deyim, onlar nə deyirlər? Nə münasibətdir?
Baytarlıq Gigiyena Mərkəzi deyir ki, biz tədbir görmüşük və aidiyyat idarələrə tapşırıq vermişik, həmin ərazidə olmuşuq və qadağa qoymuşuq ki, olmasın. Amma gizlin olaraq yenə də bu donuzların və digər malqaraların saxlanılması davam edir. Yəni, baytarlıq idarəsi deyir ki, biz tədbir görmüşük və bu donuz qripi ilə bağlı yenə də nazirliyin onlara tapşırıq verməsini gözləyir.
Donuz təsərrüfatçılığı ilə məşğul olanların ümumiyyətlə bu qorxu qarşısında çəkinmələrini daha çox müşahidə edirsən, yoxsa əksinə deyirlər ki, biz öz işimizi davam edəcək və donuz qripi bizə qorxulu deyil?
Yox, əlbəttə ki, çəkinirlər, çünki onlar elə bizi görən kimi oradakı malqaraların da orada qoyub öz avtomobillərinə oturub getdilər. Qaçdılar yəni bizdən.
Minnətdaram Gülnur, təşəkkürlər. Çox sağ ol qoşulduğuna görə. Gülnur Rayif qızı idi, Gəncədəki əməkdaşımız. Bizi Gəncədəki donuz təsərrüfatçılığı ilə bağlı olan vəziyyətlə tanış etdi. Onun yazdığı reportajı, məqaləni siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən Gəncə zibilliyində donuzlar yemlənir yazısında, yazısının vasitəsi tanış ola bilərsiniz. Həmçində Azadlıq radiosu.saytında cəmiyyət bölgüsündə donuz qripi haqda bunları bilmək maraqlıdır adlı yazı da var. Burada bir çox suallara cavablar qeyd olunur. Donuz qripi nədir? Azərbaycan donuz qripi halları qeydə alınıb mı? Donuz qripi virusu ilk dəfə nə vaxt aşkar edilib? Tarix ekskurs da var. Donuz qripi nə dərəcədə yoluxdurucudur və donuz qripi tutan adamlarda hansı simptomlar müşahidə olunur. Biraz əvvəl Emin Şahbazı studiyamızın qonağı olarkən bəzi bu suallara da efirimiz vasitəsilə cavab verdi. Emin Şahbazı Xadadan Dövlət Baytarlıq Baş İdarəsinin xidmətinin rəis müavinidir. Mənim xizliyə əslində xudafisləşim bugünlük və deyim ki, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidiləcək. Biz həmçində bundan ki, sayt vasitəsilə həmçində Türk Saat və Hotbird peyklərindən də mümkündür. Bütün parametrləri siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən öyrənə bilərsiniz. Sadəcə onu əlavə edim ki, saytınızı dəyişməyin, sabah Azadlıqın efirində eşidilərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az